absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám, nebo už dávno sedíte a posloucháte. Zkrátka dobře, vítám vás, Petr Václav z Midgardu a se mnou pochopitelně, jak už bývá zvykem každé úterý, abych tu nebyl na všechno sám a abych se tomu mohl věnovat absolutně naplno, protože ve dvou se to lépe táhne a víc hlav víc ví, tak tady mám pochopitelně Míšu. Míšu, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Ta prodleva asi vteřinu a půl byla strašně dlouhá. Já jsem si říkal, jestli jsi mi nevypadla z vysílání.
Ale prosím tě, já jsem to
řekla hned. Ty to máš zpožděný, no?
Ne, ale tak, no, určitě. Protože já si na to speciálně dávám bacha, protože vím, že vždycky říká, že to má prodlevu. Tak jakmile dodechneš poslední slovo, tak už se hlásím. A ona to stejně má vteřinu a půl prodlevy. Tak no, vidíš to. Dvě. A fakt jsem se snažila.
Vidíš, technika.
Tak to je hodně.
No ale to je, vlastně už jsme si ochutnali tím pádem něco z té virtuální reality, jo, protože toto je přesně ta virtuální realita, když já mám tady jednu realitu, slyším všechno hned a ty máš tu realitu až třeba o dvě vteřiny ode mě později. A pro tebe už to není online, ale už je to zpoždění dvě vteřiny. A představ si, že může být zpoždění třeba světelný rok.
No. To by teda se posluchači načekali, než bych je pozdravila.
No to je přesně to, když my odtaď vyšleme signál, jo, že třeba někde jsme zachytili nějaké volání z hvězd, jo, a tak vědci pochopitelně vše schystají a vyšlou taky nějaký kódovaný signál, který poletí několik desítek světelných let. Ale To až k ním doletí, jo, tak my už tady nemusíme existovat.
No vidíš to, a já zrovna na tohle téma jsem si tuhle nedávno vzpomněla na nějaký film. A musí to být strašně starý film. Fakt teď jako nedokážu odhadnout 80. 90. léta. Nejhorší je, že já nemám paměť na jména herců, paměť na jména filmu, ale vybavím
vlastně si nepamatuješ
tam
ani
byl
děj.
Podle nějaký konstrukce postavy. Ani děj. Ne, ne, děj si pamatuju. Bylo to o tom, že se sestrojila nějaká... Sestrojil se... Nesměj se. Nějaký přístroj, který tě měl vlastně posunout v čase, posunout do jiné reality a zádrhel byl v tom, že pak probíhal soudní proces, protože jí to tý hlavní postavě, tý holce, nechtěli uznat, protože na pozemském čase to byly asi 3 vteřiny. A ona tam byla třeba 2 dny, nevím, jo, setkala se tam se svým otcem a tak dále a oni to prostě nechtěli, jako hlavně církev jí to nechtěla, ale nebylo to jako starý film, bylo to třeba fakt ty 80. léta. Já jsem se to snažila i najít na internetu podle nějakých indicí, prostě nešla jsem. Možná třeba někdo z posluchačů vzpomene, jestli otáčela se tam ta kapsle, to je tak jediný, co si z toho pamatuju. A pak si pamatuju, jak tam
nechtěli...
procházela na pobřeží moře s tím svým otcem.
Jo, a oni
nechtěli
to
jí to jako věřit. Nechtěli
jo, já se, že
uznat,
to nechtěli
že byla...
uznat do důchodu, jako že
jo,
to
ona nějakou
uznat.
Tou... No, ne, ona nějakou jakousi červí dírou se dostala právě do jiného vesmíru a tam to bylo jako delší časový úsek a na Zemi to trvalo ty 3 vteřiny, jo, to naše zpoždění, že jo, takže jo, ale
no,
opravdu už si teď fakt nevybavím. Snažila, leze mi to do hlavy, už druhý týden leze do hlavy a když to, ty jsi to teďka ještě takhle na mě vybalil, tak jsem to teď
hodila
do éteru.
Ještě jsem to přikrmil
do
a ještě
prostě
to je málo
nevím.
Pořád. Ještě ti to do té hlavy nevlezlo. My jsme, jak jsme vysílali s e-show, tak mě tam napadlo přirovnání s jedním filmem, kdy jsme se tam bavili o tom soužití s dravcem, jo? Jako, že třeba ten dravec vypadá, jak se o tu dotyčnou stará, jak je skvělý otec. Navenek to třeba tak může vypadat, přestože život s ním může být opravdu jako na palici, třeba. A vybavil se mi film, a teď já nevím, se to jmenovalo jo. Život s nepřítelem nebo Noc s nepřítelem. Jako ona se seznámila s tím naprosto báječným úžasňákem a jestli si ho vzala nebo jestli s ním začala žít, on měl dům někde na pobřeží a teď pochopitelně on jako
jo,
ručníky
ano.
Museli být srovnaný úplně přesně.
Už si to vybavil.
Takový pedantský, no, no.
Ano.
A ona chtěla utíct a v podstatě narážela všude na to,
on
že...
On jí to nedovolil.
Že nemohla utíct, no. Tak to mně přišlo takový jako docela dobře stvárněný téma, o kterém jsme se s Išou taky bavili, jo. No.
No tak, jak... to já bych mohla vyprávět.
A tak vyprávěj.
Život
povídej,
s nepřítelem.
Povídej život s nepřítelem. To jistě naše posluchače potěšíš svým neštěstím, tak povídej.
Ne, to nebožo, to nepatří do tohohle pořadu, to patří ne. Do pořadu o 2 hodiny dřív.
Já myslel, že tak do peříčka, že by se to hodilo. Pamatuješ se na to? Pamatuješ se?
Jo.
To uváděla nějak peříčku. Soutková, to uváděla. Pak to uváděla ta Rajfová. Ta dělá Studio Kamarád.
Počkejte si.
Ne, Esterka ne.
Pernerová? Neuváděla to i Pernerová náhodou? Já nevím, já...
Ta uváděla to sněžení v létě, ale počkej, taková prsatá herečka hrála Ségru v tom Líbáš jako Bůh.
Prsatá herečka.
Když mi vypadla, no, taková, trošku má oči víc od sebe.
No, tak teda teďka to teda fakt,
to...
ale to si...
Ale to je identi...
snad
Všimla
najít,
si jste identifikace, jo.
Ano, ano.
Oči víc od sebe a prsatá. K dalším věcem, ona, no, hrála tu sejru v tom, jak líbáš jako bůh a líbáš jako ďábel, tak tam hrála tu ségru té hlavní postavy a tu hrála Vašáriová druhá, to znamená, ne Magdále Emília, myslím, ne, vyhrála tu
představu
s Kajzrem. No a ta její sestra, co měla ty děti, tři nebo kolik, nebo čtyři, kolik jich měla, no, tak jak se jmenuje ta herečka, mi to vypadlo.
Čím, no, já to tady hledám, no, víš.
Proto... Jo, ty to hledáš.
No, já se to snažím najít.
My jsme teda...
Já nemám paměť na ty jména.
My jsme filmologové, rozumíš? No tam, víš co, tam ta, no, ta, jak tam ten,
no tam ta, víš, co tam byly ta, jo, my jsme oba stejní.
No to přijde, hele, to se vybaví, to v klidu, jako, to nemám strach.
Počkej, hrála... poslouchej, jo. Postupně uváděli Sára Soutková, Jana Štefánková, Soňa Poloniová a Zuzana Pavličová a zkušená moderátorka Zuzana Belohorcová.
Víš to, tak já jsem si jí splet, a ještě ti řeknu, víš, s kým jsem si jí splet?
Ne.
Se zpěvačkou. A to byl podobný pořad. A zpěvačka, co měla toho staršího partnera, a velmi mladě vypadající, No,
tak teď to teda opravdu, ne, jako...
Taky nevíš, ne, ne. Čepička, jak ta zpívačka jmenuje. No, to
my
přijde.
My jsme dvojka, fakt. Opravdu.
To přijde, Míšo, to přijde.
Jako... To přijde.
No, jasně. Zpívá takový roztomilý písničky. Počkej, lítají mi tady SMSky. Možná, že nás někdo zachraňuje.
Někdo nás určitě zachraňuje.
Aha, zdá se vám to nemožné. Tak píše tady Pavel, povolat, pak nám to píše. Ježiš, to je dlouhý, tak to asi nebude, to nebude k tomu.
To asi nebude k věci.
Jo, Vrbětice posíle tady, tak to já musím se to podívat. No, a ještě se podívám, jestli nás někdo nechce zachránit. Ne, nechce nás nikdo zachránit, nikdo nám nenapovídá, ale ona měla za partnera toho hudebního, no, on dělal texty, textař taky, víš, no a on umřel nedávno.
Ježišmarja, tak to toho poměrka
chceš. No, Hnědovláska, taková vokatá, štíhlá.
Mm-hmm. Tak máš za úkol to najít. Já.
To já najdu, počkej, já si vzpomenu, možná mi to vytane i na mysl, ale pojďme k tématu. Mm-hmm. Dneska máme spoustu témat.
Dneska máme spoustu témat.
Kam nás až to peříčko zaválo? Já jsem si myslel, že to uváděli tyhle ty kočeny a neuváděli, vidíš to? No, tak to byl jiný pořad. A to choulostivý téma právě uváděla taky takovýhle nějakej, tak právě uváděla ta zpěvačka. Víš? Tady z Moravy zpěvačka, ona je ostravačka. Ale už se naučila dlouze zpívat. Stejně.
To je zapotřebí, no.
To je jasné. Hejdy Janku, Ježíš Maria, děkuju. Víš, kdo nás musel víš, kdo nás zachránil? Iša nás zachránila.
To je úplně skvělá. Tak to jí teda moc děkujeme.
Hejdy Janku, no jasně, přece Hejdy Janku.
A jo, to máš pravdu, on jí opravdu umřel nedávno, jo?
No.
Tak vybavuji.
Já si myslím, že asi měli hezký vztah, už se tak pěkně doplňovali. Žádný skandály, nic. Hejdy, taková prostě zpěvačka typu Sandra, ne? No nic, tak jdeme. No.
No tak jo, tak to jsme si to teda rozebrali na začátek. Rozehřáli.
No, Víš co, jako to je takový to, to víš, jako musíš vtáhnout trošku. Chtěl jsem, nejsem tak blbej, že nevím, že to je Heidi Janku, ale chtěl jsem vtáhnout naše posluchače do hry, rozumíš?
Do děje, jako prostě tam jako napasovat.
Jasně, že jsem zapomněl na Heidi Janku, ale tak ty jako, chápeš, musíme to tak jako udělat, jako že to bylo pro posluchače, jo, výzva. Velká výzva je teďko v tuto dobu pochopitelně po prohlášení Bidena, kdy dědeček vyhlásil, že jako rakety budou lítat a někteří to hodnotí jako, že zneužili staříka na to, aby ještě rozpoutali, co normální hlava nevymyslí. A musím teda říct, že politici se rozdělili okamžitě na dvě takové zásadní, na dvě zásadní barikády. Na jedné straně barikády stojí třeba Robert Fico, Viktor Orbán, ale i řada politiků amerických, jo, kteří pochopitelně to kritizují. Protože toto je, jak bych to řekl, to už je úplně nad rámec reality. Jo?
No, ale tak to už je za hranou, že jo? Tohle už prostě...
No ne, no tak co chceš od člověka, který má celodenní problém udržet moč a teď ještě by mohl něčím třeba být zajímavý, jo? A teď je otázka, co jako by ještě mohl zprasit na konci svého působení. Já teda nevím, jakým způsobem k tomu došlo, když on předal veškeré pravomoce. To znamená, jak, do jaké míry to je relevantní, nebo to není relevantní.
No, my jsme se o tom bavili ještě předtím, než jsme začali vysílat s Martinem a Martin mi říkal, a pokud teda to tak samozřejmě je, já se v těch mezinárodních a amerických vůbec věcech nevyznám, ale že údajně, když by se rozpoutala ta válka, tak převezme v Americe moc armáda a v tu chvíli by to nemusel Trump jako dostat do rukou.
No, já jsem...
Teď ještě by to mohl být jeden z těchto důvodů.
Teď ještě poslouchám. A když tě poslouchám, tak se rozpomínám, že asi oni to tam takhle nějak mají,
no,
protože no. Navíc Stařík předal pravomoce de facto ministru obrany a energetiky.
Mm-hmm.
Viděli jsme to vyhlášení, vyšlo to na stránkách Bílého domu, to znamená, že Stařík předal pravomoce. Jinými slovy, toto vyhlášení je irelevantní a je to víceméně mediální vyhlášení. Různí se k tomu různě staví. Jo? Já pak tady mám nějaké reakce, jak na to Moskva. Moskva je v tomto ohledu, bych to řekl, chladná.
Zdrženlivá, no.
Nebo zdrženlivá. Nicméně se vyjádřila, že pokud budou ty zbraně aktivované, takže Moskva bude absolutně recipročně a zrcadlově fungovat. A pravděpodobně ty rakety nepoletí na Ukrajinu. Pochopitelné je, že bude nějaká likvidační salva těch raket, ale bude zahájen útok na ty, kteří ty rakety naváděli, kteří stáli za jím odpalem. Takže to by bylo jasné. V tomhletom ohledu Moskva se takhle k tomu staví zatím, že dokonce jsem tam slyšel někde, že ještě neslyšeli to v oficiální verzi, jo?
Jo, jo, to jsem taky zaregistrovala, ano, ano.
Takže celá ta věc může být víceméně na mediální úrovni s tím, že by to jakoby Vladimíra Putina mělo vyprovokovat k nějaké aktivitě, na kterou oni by pak museli reagovat. Jo? Myslím si, že to je taková ta provokace velice na hraně, ale je to, zatím to vidím a pořád to ještě vnímám jako určitý typ té provokace. S tím, že pochopitelně, kdyby Rusko začalo s nějakým útokem, tak pak by přicházelo v úvahu to, že by vlastně Donald Trump se nemohl ujmout úřadu.
Přesně tak, no.
A to by asi byla poslední záchranná brzda Deep Stateu, jo. Takže když ho nezastřelej, takže by šli touhle cestou.
Že by ho odstavili vlastně jako tím vyhlášením toho válečného stavu, že jo?
Přesně tak. To by zatím mohlo stát. To je velmi, řeknu, racionální pohled na důvody, proč by někdo mediálně, nebo proč by někdo chtěl takovouhle strašnou věc. Jakoby. Tak či onak se politici rozdělují na ty dva tábory, Slovensko, Maďarsko reaguje jednoznačně, odsoudili to. Někteří jsou jakoby do té války až příliš vnoření, takže viděl jsem informaci o tom, jak Lipavský někde v Londýně na nějaké vysoké škole tam školil, jako jak ta válka je důležitá, teď ne na Ukrajině, ale dejme tomu Izrael, a tam ho nějaký libanonští studenti vypískali a bylo mu doporučeno, ať ho tam teď odejde z bezpečnostních důvodů, aby dostal na držku. Jo.
Přesně tak, ano.
Což si myslím, že je přesně to, co je potřeba, aby tyhle ty blbečci zažili, aby jim někdy dali pořádně přes čumák, aby si uvědomili, že tlachání o válce před těmi, jejichž rodiny a rodinní příslušníci v té válce umírají, je velice nebezpečné a je potřeba ho potrestat. Když už teda uniká trestu tomu, že porušuje mezinárodní konvence po všech stránkách, Česká republika dodáváme zbraně do válečných konfliktů a tak dále, tak dále. Čili máme namočený rypáky v mnoha, dá se říct, mezinárodně zločineckých aktech. Já tady mám Roberta Fica. Pojďme si ho poslechnout. Mm-hmm. Pojďme si poslechnout, co na to Robert Fica. Protože Slovensko má hranici s Ukrajinou a to pochopitelně ze Slovenska dělá trošku jiný formát než třeba Česká republika, která jsme odděleni Slovenskem.
Ako predseda vlády Slovenskej republiky vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Dal som pokyny tak ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky pánovi Blanárovi, ako aj ministrovi obrany Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi, aby na žiadnom medzinárodnom fóre a žiadnym spôsobom nepodporili toto americké rozhodnutie. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Je prekvapujúce, s akou rýchlosťou niektoré krajiny Európskej únie privítali militantný krok Spojených štátov. Ide len a len o potvrdenie, že Európska únia nie je schopná sama formulovať zásadné zahranično-politické postoje a že Západ si želá pokračovanie vojny na Ukrajine za každú cenu. Rozhodnutie odchádzajúceho amerického prezidenta Bidena výrazne ovplyvní aj plány nového prezidenta Trumpa, ktorý verejne prejavuje záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Slovensko susedí s Ukrajinou a má existenčný národnoštátny záujem, aby na Ukrajine bol mier. Kto si na Slovensku želá pokračovanie vojny a víta nezmyselné militantné kroky Západu, škodí slovenským národnoštátnym záujmom. Očakávam od opozičných predstaviteľov, že namiesto vybliakávania na námestiach, aby vláda išla do basy, zaujmu k rozhodnutiu amerického prezidenta Bidena jasné odmietavé stanovisko a postavia sa na stranu Slovenska a mieru, a nie na stranu jedného jediného povinného politického názoru na vojnu na Ukrajine, ktorý dnes poškodzuje predovšetkým samotnú Ukrajinu.
Myslím, projev státníka. Také já si prostě nějak představuju politicky zralého diplomata, jaký má být předseda vlády. Jo. Těší mě, že Robert Fico neváhá, prostě vystoupí, pojmenuje ty věci, řekne, co je zájem Slovenska, protože v tom má neskutečnou pravdu. A přestože jsem přesvědčený o tom, že to je víc mediální a víc touha a přání, než že by dostali do Kyjeva kódy na odblokování těch zbraní, tak ale pořád to o něčem svědčí. Že ta hydra, dokud nebude zbavena poslední hlavy, tak je stále nebezpečná. Pořád a stále.
Usekneš jí jedno chapadlo a tří narostou. To je jak v té pohádce, viď? Jako ví, to tam někde taky bylo.
Míšo, ale pohádky přeci, ty původní, pravé pohádky, to jsou jenom konstatování toho, co vlastně bylo, že jo?
Ano, ano, já vím.
To jsou neskonalé historické a dějinné záznamy.
Jo, to je to, co si jiní odžili a pak se to předávalo, že jo, jako prostě z generace na generaci a tak to bylo.
Tady třeba americký kongresman Thomas Massey kritizuje prezidenta Bidena za to, že povolil Ukrajině zaútočit v Rusku. Povolením raket dlouhého doletu zasáhnout uvnitř Ruska se Biden dopouští protiústavního válečného aktu, který ohrožuje životy všech občanů USA.
Přesně
je to
tak.
Trestný čin, ale realita je taková, že je to vypatlaná loutka hlubokého státu.
Hele, a jestli jsem někde četla správně a nebyl to nějaký fake nebo tak, tak jsem viděla asi na dvou nebo třech místech, že náš Pepa tam z hradu, ze zhora, takže se vyjádřil, že už Ukrajina měla dávno dostat to povolení střílet těma raketama.
Zase se vrátil k původnímu plánu, notičky dorazily?
Nevím, prostě ten to otáčí, jak se mu to prostě hodí, jo.
Veď? Tady Maďarsko kritizovalo Bidenův souhlas s ukrajinskými údery proti Rusku za použití amerických zbraní. Proválečný mainstream zahajuje zoufalý útok na novou realitu. Tyto síly se neobávají nejhoršího. Rozšíření války do globálních rozměrů, uvedl ministr zahraničí Peter Šarto na sociálních sítích. Poznamenal také, že Trumpovo vítězství ukázalo, že lidé volají po míru, ale jestřábí politici vůli lidu ignorují, což je nedemokratické a nebezpečné. Plně podtrhuju, tak to je pravda. No a
je to silně nebezpečné. Vůbec si vůbec nedo, jako nevím, jestli ty lidi, kteří jako tohleto s tím souhlasí, tak jestli vůbec chápou, jako kdyby to vlítlo tamhle, tam, kde mají tu centrálu na Praze 7, kdyby to tam vlítlo.
Jestli jeden kinžál?
No, tak stačil by jeden.
Už máš zbaleno, opouštíte Prahu?
No, tak trošku jsem o tom dneska přemýšlela. Lehce jsem si s tím pohrávala.
A kdy o tom začneš přemýšlet?
No to
až
už
začnou lítat rakety.
Ne, jsou úplně pitomí, že jo?
Vyjádření?
Ne, já si furt
Povídej.
Domnívám, že je to fakt pořád v té mediální úrovni, jo. I když samozřejmě jako Deep State a kolektivní západ a jak se tomu říká prostě všem těm hydrám dohromady, tak oni asi mají jiné představy, ale já si myslím, že musí přeci nějak ten zdravý rozum zvítězit. No, ale za druhý světový války taky nezvítězil.
Mišo,
to je pravda.
Mišo, jedná se o vypořádání s tímhle svinstvem. A tato eskalace jednoznačně povede k tomu, že s tím svinstvem bude zameteno. Vyjádření mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové v souvislosti s posledními zprávami. Pokud Ukrajina zasáhne Rusko západními raketami dlouhého doletu, radikálně to změní podstatu konfliktu. Použití raket Kyjevem k útoku na ruské území by znamenalo přímé zapojení USA a jejich satelitů do nepřátelských akcí proti Rusku. Odpověď Ruska v případě, že kyjevský režim použije rakety dlouhého doletu na území země, bude adekvátní a hmatatelná. Žádná zázračná zbraň, za kterou se Zelenský modlí, nebude schopna ovlivnit průběh SVO. Není jasné, zda se zprávy o povolení k úderu raketami dlouhého doletu do hlouby Ruské federace zakládají na oficiálních zdrojích. To je to, o čem jsem tady mluvil, jo, že Rusko jako nepanikaří. Na jednu stranu se připravuje pochopitelně na možné důsledky Staříkova rozhodnutí. Nikdy nevíš, jako čím se debil chce zapsat do dějin. Jo?
A... do Guinnessovy knihy rekordů.
To už je zapsané.
No,
to nevíš? To ne, už on je v Guinnessově knize rekordů. To víš, jo? Za žádného jo. prezidenta USA nebylo do Bílého domu dopraveno tolik plenek, jako za jeho prezidentování.
Ne,
co tady, Míšo, co tady můžeme v tom číst, jo? Tady pokud Ukrajina zasáhne Rusko, to znamená, pokud dopadne, nebo pokud bude ten útok realizovaný, to znamená, že Rusko nebude dělat nějaký preventivní údery. Na to oni asi trošku hráli, jo. A pak tady říká použití raket Kyjevem na ruské území by znamenalo přímé zapojení USA a jejich satelitů, tedy i nás.
No samozřejmě, i
nás. Do nepřátelských akcí proti Rusku. A odpověď bude tvrdá. To znamená, ty rakety by primárně neletěly na Kyjev.
Ne, na ty satelity a na tu Ameriku.
Hlavně na tu Ameriku, čili letěly by tam, odkud ty rakety jsou naváděné a odkud jsou blokované a odblokovávané. Jo?
Odkud dostali ten povel, že?
Přesně. A v závěru vlastně říká, že se vlastně ani neví, jestli to je oficiální nebo není to oficiální. Jo? Protože zatím to vypadá spíš na nějakou mediální
hru.
Léčku. No, nebo hru, nebo agenturní, jo? Těžko říct. No, takže Duda, jo, Polák, schválil Bidenovo rozhodnutí a kritizoval Scholze. Rozhodnutí Joe Bidena jsem uvítal. Bylo to velmi potřebné a je dobře, že to bylo učiněno. Rusko vidí, že Ukrajina získává podporu západních zemí. Pochybuji, že rozhovor mezi německým kancléřem a V. Putinem byl koordinován se spojenci. Rusko brutálně útočí na Ukrajinu a jeden z lídrů evropských zemí se silnou ekonomikou jedná s agresorem. Domnívám se, že je to chyba. Zkritizovali Scholze, protože pravděpodobně Německou dochází, co se jako začíná chrout, kde se to nějak startuje. Takže...
Ale počkej.
No.
Tam ještě možná, že Scholz slyšel našeho premiéra, že bude o těch platech. Tak se zalek, že by se to mohlo zhoršit v tom Německu, rozumíš? Že by se mohli dostat na tu úroveň těch našich průměrů, tak možná, že začne vyjednávat s tím.
Ty mám sekanou. Prostě.
Radši.
Nějak nám ten internet moc nefunguje teďko. Co jsi říkala, Míšo, tu větu, prosím tě? Že? Míšo? Halo, halo?
Že... Slyšíš mě?
Slyším tě, no, už.
Tak Kajate.
Měli jsme nějaký
Už mě
propad.
slyšíš? Se to sekalo?
Slyším tě, no.
Ale já to slyším, že... No. Už je to lepší?
Snaď. Hovoř.
Hovím, že náš premiér Fiala přeci se vyjádřil, že do 5 let budeme mít stejné platy, jako mají v Německu, tak možná tohle vyjádření se zalek
Šolc.
Scholz a radši začal vyjednávat. No a začal vyjednávat s Putinem, nebo začal mluvit s Putinem o nějaký třeba dosažení míru. Rozumíš, že by se mohlo to Německo dostat na tu naší úroveň, víš? Takhle jsem to myslela.
No jo, to byla přímá výhruška. Ono to sice, někteří si to přeložili,
no, no,
hlavně ty povaleči
no.
v lumpenkavárně, jakože když zvolí Fialu ještě na jedno
no,
období,
jinak, no.
takže se budeme mít stejně dobře jako v Německu, jo. Ale ono to bylo o tom společném německo-českém úpadku. Ještě Lavrovo prohlášeních Berlína o Putinově rozhovoru se Scholzem. Četl jsem také to prohlášení, který německý kancléř po rozhovoru zveřejnil. Stálo v něm, že odsoudil ruskou agresi a řekl, že Německo bude stát na straně Ukrajiny tak dlouho, jak to bude nutné. Samozřejmě to opakují pokaždé. Budete stát při Ukrajině, dokud to bude nutné, ptá se Lavrov. Kdo to potřebuje? A chtěl bych se zeptat, pane Scholzi, budete stát s Ukrajinou až do konce? Jste připraven zemřít s Ukrajinou? Lepší jaderná válka než ruské vítězství, jak řekl váš bývalý generální tajemník NATO. Ano, pane Scholzi? Takže docela si Scholze namazal na chleba, no.
Já nevím, oni opravdu snad nepřemýšlejí, s čím si zahrávají.
Tak víš co, ono, asi bychom si to měli všechno přeložit nějakým způsobem, aby to bylo srozumitelné. Ty jsi teď položila takovou triviální otázku, která se váže k motivům. Já se ty motivy, proč válka, kolektivní západ proti Rusku, zejména americké zájmy, Rusko těžce narušuje, tak jsme si tady už pověděli řadu věcí, že v podstatě aktiva Fedu jsou z 90% aktiva Ruské federace. Už jsme si tady řekli mnoho jakoby důvodů, surovinová základna, chcípající západ, umírající západ, bezsurovinové základny a tak dále, že to fakt jako mají těžký, jo, když to řeknu takhle. A do toho všeho je potřeba říct,
mají.
Do toho všeho je potřeba říct něco, co také vysvětluje určitým způsobem určité věci. Jenom tak, když se nad tím zamyslíme, představ si, že Severní Amerika a Evropa mají úhrnem 11% obyvatel celoplanetárně. Jo? Mm-hmm. To je kolektivní západ de facto. Ale z hlediska spotřeby tak spod těch 11% rozežraných Evropanů a Severoameričanů spotřebovává 60% všeho. Veškeré spotřeby na světě.
To je šílený.
No, je to šílený. Na jednoho Evropana, respektive na 100 Evropanů připadá 50 aut. Možná, že už je to víc. Tohleto číslo je 14 let starý, jo. Takže možná je to víc. Takže každý druhý má auto. Ale jsou v tom děti, pochopitelně, jo. Tak.
Jo, může to tak být.
Z hlediska spotřeby vyrobit tolik aut, aby v Číně každý druhý Číňan měl auto, tak neexistuje na planetě tolik železa, tolik železné rudy a tolik dalších surovin, aby i v Číně třeba a v Indii měli, jenom kdyby se vzali Čínu, jo, tak nelze uspokojit Číňany tak, jak jsme uspokojovaný my, jo, momentálně. Takže co nás dělá lepšíma v uvozovkách, než jsou ty Číňani, nebo než jsou Indové, nebo než jsou Afričani. Když se o tím začneš zamýšlet, pojďme do Asie. Představ si, že od roku 1970 se ceny pšenice, bobů, kukuřice, prostě všeho, co je pro výrobu potravy a potravin potřeba, tak se do roku 2010 tak se to zpětinásobilo. Čili šlo to na 500% cen. Je to kvůli dolaru, který pochopně bylo potřeba tisknout a tak dále, tak dále, tak dále. A má to mnoho jakoby podob a důvodů, jo. A otázka zní, jaký to má potom vliv a dopad do té ekonomiky, když v podstatě toto zdražování si, respektive proč se zdražuje? Zdražuje se, protože se tiskne tolik, tak velké množství Přesný. Peněz, které si hledají pochopitelně na tom trhu to uplatnění. A nejlepší uplatnění na trhu je to, když začneš zdražovat. Sice vyvoláš inflaci, ale inflace je dobrá v tom, že zase můžeš tisknout další peníze. Bohužel totálně znehodnocuješ úložky lidí a znehodnocuješ úplně všechno. Ale třeba v Asii, jo, je situace taková, že Asiaté za potraviny vynakládali 80% svých příjmů, aniž by měli nějaký majetek. 80% Asiatů je na tom tak, že vynakládají 80% veškerých svých příjmů za potraviny. A oni jim ty potraviny o 100% zdražili.
No, tak to už asi jako nemůžou vůbec zvládnout.
Ale tyhle ty ceny, jo, to řídí Západ prostě. A jak to určují? No určují to skrze dolar. Můžeme se divit, že je tak sexy ten BRICS pro řadu zemí, kde se zbavují nadvlády toho dolaru, protože ten dolar je to zlo, kterým oni toto všechno řídí. Skrze Mezinárodní měnový fond, skrze ratingové agentury, skrze pančování cen vlivem nějakých burzovních machinací. Protože oni ze všeho nadělali deriváty. Udělali deriváty ze zlata, ze stříbra, udělali deriváty z pšenice, udělali deriváty ze všeho, co fyzicky funguje. Jo. Tak udělali deriváty. S nima obchodují na burzách a tím obchodováním na burzách manipulují cenama těch fyzických komodit.
Hrajou si s tím piškvorky.
A můžou to dělat, protože oni jsou schopní si vytisknout nekonečné množství peněz. Jo?
Ale musí je dostat do oběhu.
Jako, že se ty věci nedějí náhodou, ale že jsou organizované, tak já bych tady dal jakoby do pléna, teďko bych tady dal několik zajímavých citátů, jo. Víš, kdo byl Alan Greenspan? To byl šéf emisní banky, jo. Pak byl, myslím, Mario Draghi. A teď je tam někdo jiný.
No, to takhle ti nepovím, to nevím.
Jo, no, ale tenhle ten Alan Greenspan řekl, on byl takový těžce poslouchatelný, jo. Schválně, jestli pochopíš, co teďko z toho citátu vyplyne, jo.
On je krátký. Budu se snažit.
Hele, je krátký. Pokud jste mi rozuměli, Nevyjádřil jsem se dostatečně nesrozumitelně. Takže pokud jste mi rozuměli, nevyjádřil jsem se dostatečně nesrozumitelně.
No, takže by se to asi dalo přeložit do nějaký rozumný češtiny?
Česky bych to přeložil asi tak, že pokud jste mi rozuměli, tak jsem to řekl srozumitelně.
Mhm, přesně tak.
Ale ten druhý citát, myslím si, stojí za úvahu. Když nějaký národ zabředl hluboko do bažin zadlužení a nevidí už východisko, když díky stále vzrůstajícím výdajům zabředá stále hlouběji a už s tím nemůže přestat, musí být úřad příslušný pro peněžnictví jednak nahlížen jako vševědoucí a věří se mu na základě přesvědčivé vůdčí osobnosti. Neexistuje jiná cesta, jak v tomto stádiu vývoje zamezit panice a krizi. Tato osoba nebo skupina osob, která ve skutečnosti kontroluje tok úvěrů, je pak tvůj pán a vládce, pán tvého veškerého hmotného majetku, je pánem tvé duše. To má hloubku, ne?
Tak.
Co se to děje u nás? Hezky. Co se děje to u nás?
V uvozovkách.
Co se děje u nás? Brutální zadlužování. Rozhazování, rozkrádání peněz na úplně zbytečné záležitosti. A navyšování dluhu. A kdo to potom všechno zaplatí?
My.
Ano.
My?
Obyvatelé toho státu svým majetkem. Ale pozor, může se stát, že také budou vlastněni. Protože pokud budou oočkovaní a budou patentovaným masem, tak se z nich stanou normální novodobí otroci. No, další expert, Ben Bernanke, řekl, nevím, zda změna přijde s třeskem nebo s kučením, zda dříve nebo později, ale jak to vypadá, je pravděpodobnější, že to, co změnu navodí, bude finanční krize, co by politická prozíravost. To je jenom, jako, víš, když si někdo myslí, že ty krize přichází tak sami od sebe.
Jo, že to je jenom taková náhoda, že zrovna přišla krize. No to víš, že jo, to určitě, to můžou vyprávět dětem v mateřské školce.
Že Henry Kissinger dostal Nobelovu cenu za mír? Stejně jako Obama.
Obama, no, zrovna jsem ti to chtěla říct, Obama taky přeci. Ten taky dostal
cenu. Oni se nejvíc zasloužili o mír, že jo? Tak Hitler ji taky málem dostal, že? Henry Kissinger řekl, kdo kontroluje ropu, kontroluje národ. Kdo kontroluje potraviny, kontroluje celé národy. A o tom to je. Takže pojďme si udělat takovou malou sondu do důvodů, proč se vlastně děje to, co se děje. Představ si, Míšo, že denně změní majitele cirka 6,5 bilionu dolarů.
No, to už je docela pěkná suma.
To je taková obchodní planetární bilance. Teďko možná bude trochu narušená tou dedolarizací, jo, ale než začala dedolarizace, tak to bylo takhle. Víš, kolik procent tohoto obchodu se týká skutečných věcí, které jsou fyzické, to znamená, jsou to traktory, pšenice, potraviny všeho druhu, zbraně, ropa, plyn,
Hele, nevím, ale zkusím plácnout, protože si myslím, že to bude velmi malé číslo.
Znáš ho ode mě, už zaslyšel. Tak schválně, ověříme tvoji paměť.
No, to asi teďka jako se přiznám, že ta paměť
Jsem
fakt
tě zmátl,
selhala.
viď? Hejdy Janku, to je to samý. Hele.
Hejdy Janku, to selhalo, jako paměť selhala.
No ne, to jsem
Ale
dal
víš co?
příklad, jak mě selhala. Půl
Nechám
procenta.
se.
Půl procenta.
To je strašný.
Půl procenta.
Když si vezme, že všechno ostatní prostě jsou jenom
Deriváty. Obchody s deriváty.
no,
Virtuální ekonomika.
spekulace.
Ale pozor. Byly na tyto obchody vyčištěné dolary?
No jasně, museli.
Drží tyto obchody tyto dolary v tom oběhu jako relevantní oběživo, jako relevantní monetární systém?
Ano.
A jsou potřeba?
No, hele, za mě asi ne, ale za kolektivní západ určitě.
Tak ještě jinak, jo. Když se systém začne hroutit, co se zhroutí jako první? Papír, deriváty. Takže když bychom si představili, že jsme na žebříku, který má 200 planěk, jo? Má 200 špriclí, tak. Tak jsme vystoupali na předposlední šprucli a ve chvíli, kdy se to zhroutí, musíme absolvovat pád těma špruclema dolů.
Těma špruclema, no.
Aha, jo. Protože ve chvíli, kdy se zhroutí ta derivátová ekonomika, která je závislá a tepe jí to srdce jenom skrze ty burzy a skrz ty spekulace a skrz ty machinace, které ale když přijde tvrdý na tvrdý, jsou nepodstatné a nepotřebné, tak je na světě 99,5% monetárního systému naprosto zbytečný a bude absorbován do všeho obchodovaného fyzického. Pak se nedivme, že ve Výmarské republice, když se tohleto stalo, to nebyla globální záležitost, to byla jenom Výmarská republika, tak pecen chleba stál 1 300 000 000 výmarských marek.
No zrovna jsem ti to teďka chtěla říct, pokud se to takhle zhroutí do sebe, tak to si vůbec nedokážu představit, jak ty ceny budou vypadat.
No budou odrážet pád těch derivátů a tyto peníze se přesunou na obchodování s fyzickými věcmi. A to přivede tu hyperinflaci do pohybu. To pochopitelně je neúnosný. To je otázka, kdy lidi si řeknou, no já na to peču, proč bych tady používal nějakou měnu. A bacha, ono bude úplně jedno, jestli ta měna se jmenuje česká koruna,
nebo euro, dolar.
Přesně, nebo dolar, to je úplně jedno, jo? Nebo frank nějaký. To je úplně jedno, naprosto jedno. Protože dneska je to provázané takovým způsobem, že se to, ty měny to budou muset absorbovat všechny do sebe. Proč? Protože všechny měny mají nakoupené dolarové zásoby. Proto to budou
muset. Jsou
v
tom namočený.
Ano, zatáhli nás do toho skrze tu reposazbu, že jo? Kdy ze každý 100 koruny nakupujeme za 4,50 buď dolary, nebo za ty dolary ještě nakupujeme další derivát a to jsou americké dluhopisy. Takže to jsou neskutečné věci, když jsem tady říkal, že ta spotřeba se odehrává na půdě vlastně kolektivního západu, tak to znamená, že ten dopad toho, o čem si teďko tady říkáme, bude zejména v zemích
Slyšíš
kolektivního
mě?
západu.
Ztráta spojení?
No já tě
Jak to,
slyším
že mám
pořád, ale já tě
ztrátu
slyším pořád.
spojení?
Já tě slyším pořád. Halo, halo, Míšo. Míšo, Míšo, Míšo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Co nám to nějak stalo? Tak, Míšo, slyšíme se? Tak to budu muset znova realizovat. V Praze došel internet. Halo, halo. Halo, halo. Online. Co slučilo? No tak počkáme chvilku. Takže to, co jsem říkal Míše, a nevím, jestli mě slyšela, bude znamenat, že celá ta krize bude se odehrávat zejména v kolektivním západě, protože díky té spotřebě jsme si taky tady nastřádali největší množství dolarů. A máme tady největší dolarové zásoby. To je důvod, proč se tak horem pádem tolik zemí velmi ochotně zbavuje dolaru jako takového. Proč země BRICSu se snaží dedolarizovat. Čím méně dolarů máte v tuto chvíli, tím to bude menší výška, ze které budete padat. Jo. A to jsou věci, které jsou ale neskutečně obludné, ohromné. To není nic, jako že to přejde pozítřku, nebo že na to je nějaký lék. Jo. To jako na to zapomeňte. Tak já mám tady už, doufám, začátek nějakého spojení. Ale nevím, jak se nám to bude dařit. Míša není online. Tak nevím. Něco se tam stalo. Co se stalo? No, já mám tady ještě jednu takovou docela zásadní informaci. A to potřebuji s Míšou dohromady probrat, ale když se nad tím zamyslíme z hlediska vůbec poměru, třeba jak se Evropa staví ke Green Dealu, že to je celý pomatený, nechme stranou, jo, ale že Amerika na nějaký Green Dealový záležitosti úplně kálí zvysoka naimplementovali to do Evropy, aby Evropa byla zničena, protože z toho také vyplývá, že pokud Evropa začne odebírat od Ameriky produkty, protože bude nesoběstačná, tak to měli hezky vyplánované. A co když Evropa začne odebírat? Už?
Už?
Co no, slučilo?
No, prosím tě, vypadalo to jako, že to má úplně plný signál. Já jsem tě, jsem tě prozvánila. A pak to tady celý spadlo. Ale jako
byla
úplně
jsi,
nesmyslně.
Byla jsi offline? Mě to psalo, že jsi offline?
No.
Míšo, tu kamerku, ty si ji nevypla, viď? Čoči, ty máš, co to máš na sobě? To vypadá dobře.
Hele, prosím tě, nedělej si ze mě srandu, jo? Ta kamerka je vypnutá.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli už se chystáš do peličku.
No to určitě, ale kamerka je opravdu vypnutá.
Tak nevím, kam jsi mě slyšela, ale já jsem jenom upozorňoval na to, že s ohledem na to, že 60% spotřeby se odehrává tedy v kolektivním západě, mezi obyvatelstvem kolektivního západu, ekonomikách
no,
kolektivního západu, tak 60% tohoto obrovského průšvihu bude mít dopad
ponesme.
Dneska ještě větší, že jo? Tady u nás v rámci kolektivního západu. Proto asi patříme na západ, ne?
No, tak jako, víš co, odneseme si to. Já si myslím, že si to odneseme ještě víc než 60%.
No,
Že to, no.
jaká je takhle? Čím se dá oddálit tenhle ten obrovský průšvih?
No. Tak třeba o jednom takový radě bych věděla.
No, ne, poč.
Válečný konflikt.
No přesně. Z takových věcí vede jenom jedna cesta, to je válka. Protože
Nebo nemoc. Nebo nemoci. To už vyzkoušeli.
to, Míšo, ale to je slabá náplast na velkou ránu. Tady už pomůže jenom válka. Která to, ne, která to totálně převorá takovým způsobem, že se začne takřka na čisté louce. Jo.
No tak pokud sem zítra přiletí ten kinžál, tak asi jo.
Ale pozor, nezapomeňme, že všechny tyto plány, jo, celý ten plán vlastně byl postavený pro celou planetu. NVO mělo být nastoleno po velkém resetu. Opatření, která se tady dělala, tak a to všechno, to není otázka dvou nějakých vládních období kohokoliv, jo. To
To je
se
těžce
připravuje
naplánovaný.
dlouho. Ano, to se připravuje dlouho. A teď Vladimír Putin jim do toho hodil vidle tím, že na jiném místě planety začal budovat systém, který totálně odporuje tomu, co oni tady chystají, co oni tady připravujou. Jo. Takže logicky z toho vyplývá, že když se nad tím zamyslíme, tak za A potřebuju zničit ten druhý systém, který mi stojí v cestě na to, abych udělal celoplanetární NVO a zároveň dostal jsem ty ekonomiky do takového stavu a já jsem v takové situaci, kdy mi ještě vracejí dolary tamhle z nějakých obchodů s ropou a tak dále. To jsou obrovské hřechy. Jako. Takže ta válka by to v uvozovkách mohla vyřešit. No jo, jenomže to by tu válku musel ten někdo, kdo má tyhle choutky, vyhrát. A to je s
Jak to
velkým.
zabezpečit?
A to je s velkým otazníkem. To je s velikým otazníkem, zejména po tom, co někteří, a to třeba i Duda, proč Duda tak vykřikuje, že je potřeba, aby to Rusko dostalo jako sekec těma raketama? Protože sám Duda zkonstatoval, že Evropa není schopna se jakkoliv bránit jakémukoliv vojenskému útoku.
No, tak teď to máš, jo.
To je jedno z jeho posledních vyhlášení. Ale abychom odlehčili trošku tu situaci. Jo. Já jsem tady použil výraz jakoby fyzická ekonomie a potom ta derivátová, ta virtuální. Pojďme si ukázat způsob, jak to vlastně ty věci fungují. Jo. Mám tady úsměvný případ, ale na skutečných číslech z Německa. Tak představ si, že pan Novák, teda v Německu, přemýšlel, že má 5000 euro volných, jak by je investoval. Jo. A tak se v únoru roku 2000 rozhodl, že si za těch 5000 euro koupí akcie německého Telekomu. Pochopně na burze, že jo, to je asi. Koupil jich 72 kusů za ty peníze. Když se v roce 2009 v únoru podíval na ten svůj účet, tak zjistil, že na něm má 681 euro. Jeho
No.
čistý prodělek tedy činí 4319 Eček. No musel zaplatit někdo ty machinace, ne? No ale jeho soused, jo, jeho soused. Ten taky přemýšlel, co by s těma 5 000, který mu zbývají, co by jako s 5 000 eura udělal, jo? Do čeho by investoval? Dostal různé nabídky, poradil se se sousedem Novákem a vydal se jinou cestou. Investoval do piva.
Jakože ho vypil?
No představ si, že on šel a za 5 000 euro si koupil basy s pivem. Jo, koupil 370 kusů bas s pivem.
No.
A každý den pije 2 piva. V únoru 2009 se šel podívat do sklepa na svůj účet. Investiční. No, udělal inventuru a zjistil, že má ještě 41 bas s pivem.
To je ale šikovnej.
A že mu to bude, a pozor, a že mu to bude stačit až do dubna 2010.
Mm-hmm.
A jaká je majetková situace? Tak zatímco pan Novák v té virtuální derivátové ekonomice
pláče,
prodělal 4319 euro, tak soused Nováka každý den si užil 2 piva, má pivo do dubna 2010 a ve sklepě má vratné obaly za 1147 euro.
Zrovna jsem to chtěla říct, že vlastně jim ještě zbyly ty vratní plány, ty bedny.
No, a to je, to je taková fyzická ekonomie snadno a lehce. Jo. Čili no. To chování, když tak řeknu, to chování toho západu, jo, kolektivního, je zoufalá předváděčka něčeho, čím by rádi nějakým způsobem zabrzdili nepříjemně se vyvíjející záležitosti. Ale bohužel budou asi muset přistoupit k ošklivým věcem a ještě ošklivější se potážou. Třeba Medveděv Dmitry, jo? To má taky dobrý hlášky, poslouchej dobře. Mír na Ukrajině je pro USA nevýhodný, protože ohrožuje pozice v oblasti plynu v Evropě. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv prohlásil, že ukončení konfliktu ohrožuje americký LNG v Evropě, neboť jednou z podmínek Moskvy je zrušení sankcí. USA z pokračování válečných akcí těží. Obchod s EU se zvýšil kvůli deficitu zboží způsobenému sankcemi. Medveděv připomněl, že Trump dříve aktivně loboval za nahrazení ruského plynu v Evropě americkým LNG. Ukončení konfliktu by mohlo ohrozit ekonomické zájmy USA, což vysvětluje jejich investice do války. Zdůraznil, že americké investice na Ukrajině potká osud infrastrukturních zařízení, která byla dnes vystavena masivnímu ruskému útoku. Tak to asi vysvětluje ledacos, ne?
Já si myslím, že oni prostě kdyby nebylo druhý světový války, kdyby nebylo potom toho, že jako třeba listopadu 89 u nás, tak, kdy ten trh toho západu pronikal potom k nám, že jo, kdy oni se na nás zahojili, tak už by se to dávno zhroutilo.
Samozřejmě. Však víš, na kolik let byl konstruovaný a vlastně jakoby mágama vytvořený dolar na 66? 1913 a 66, počítat umíme.
Mm-hmm.
Jo. A to, jak jsi říkala, to jsou všechno akty oddalování toho krachu, ale je to jenom jako optimalizace výšky, ze které to spadne, jo, celý.
No bych říkal spíš zvyšování té výšky,
no,
ze které to
no,
spadne.
Říkal optimalizace. No. Hele, teď ti něco řeknu. Tady, jak jsme se bavili o tom billboardu, jak se ten přiblbl usmívající idiot, jo, co tak velice kvalitně a dobře naplňuje notičky, tak na tom billboardu stojí: zbavili jsme Česko závislosti na Rusku. Spolu děláme, co je třeba. Mám tady tabulku s čísly a daty. Takže červen 2024. Dovoz z Německa 4759 gigawatt hodin přepočet v plynu. Jo? A dovoz ze Slovenska činil 3877. Což je 44,9%. V červenci dovoz z Německa 3608 gigawatt hodin. Dovoz ze Slovenska 2774, už to klesá na 43,5%. V srpnu to kleslo na 35%, v září 35,3%. A pozor, říjen 2024, dovoz z Německa 1900 už jenom a dovoz ze Slovenska 3654,
aha.
Což bylo už 65,8% ruského plynu. A poslouchej dobře, 1. až 12. listopadu 2024 z Německa 105 gigawatt hodin a ze Slovenska 1805 za těch 12 dnů, jo.
Mm-hmm, 94, takže se to opravdu otáčí.
Ano, 94,5% máme plynu z Ruska.
Mm-hmm. To je zajímavý, veď.
Tady k tomu je komentář, jo. Jan Tománek komentuje. Tak přátelé, pokud byste nevěděli, co znamená tato premiérová věta, tak to znamená, že k nám v současnosti proudí 95% plynu z Ruska. Ano, čtete dobře, 95%, ale pozor, my sami žádný kontrakt s Ruskem už samozřejmě nemáme. Ty levné a výhodné kontrakty byly vypovězeny a kupujeme ten stejný plyn, ale drahý od Němců a jiných překupníků. Vláda si myslí, že jsme národ debilů a má bohužel pravdu. Jsme, nevím, no, tak asi ne všichni, viď? Některým se nám daří se z toho vymanit.
Ale víš, to máš pravdu, ale já celou tu dobu, co se tady o tom vyprávíme, tak právě přemýšlím nad tím, že spousta těch lidí, ale i chytrých lidí, prostě jako lidí, kteří fakt jako celý život jako nebyli za blbce a nebyli úplně pitomí, tak ale když jim tyhle věci říkáš, tak prostě na tebe koukají, říkají si jako v duchu, jsi úplně blbá, jako tomu vůbec nerozumí.
Myslíš jako vzdělání hňupy?
Hmm.
No jo, no, co, na co jim to vzdělání je, když je jenom mate, že jo?
Hmm.
Apropo, BRICS dostal, Turecko dostalo oficiální pozvánku do BRICSu.
Hmm.
A Turecko začalo organizovat podpisovou petiční akci o vystoupení Turecka z NATO.
Ale to mě nějak uniklo, to jsem asi nikdy ani neviděla, vidíš to?
No jo.
Tak teď mě ještě spad mobil, tak to taky je dobrý. Tady to dneska je nějaký divoký.
Divoká.
Hlavně, že drží internet, to je důležitý.
To jo. No takže nedivme se, že to Rusko pro ně je jak červený hadr na bejka, ale mám tady jednu takovou zprávu, jestli tady vyloupnu. Zajímavé je, jak Donald Trump obsazuje ty posty, jo. To je, řeknu, velice,
myslíš,
velice...
Myslíš jako ty pracovníky v té vládě.
No jasně. Ale tak třeba ten moderátor jeden, ten jde do vlády a bude, on je teda, on je dost protiruský, jo. Novým ministrem obrany USA se stane televizní moderátor. Trump navrhl na post ministra obrany moderátora Fox News Petra Hegseta asi, píše Politico. Pete je tvrdý, chytrý a skutečný zastánce zásady Amerika na prvním místě, řekl Trump o Hegseťovi. S ním jsou nepřátelé Ameriky varováni, dodal 47. prezident USA. Musk má dělat toho, co bude zefektivňovat vládu.
Mm-hmm.
Ještě takový zajímavý další jména tam byly. Jo, Kennedy mladý bude dělat ministra zdravotnictví.
JFK, no, ano.
Tak je dobrý, ne?
Hezký.
No, tak. A do toho občas dostanou nějakou...
Jo, tak budou mít... Bude to zajímavý, no.
A teď si představ, jak ta rusofobie...
Co dostanou?
Prosím? Haló, slyšíme se? Míšo?
Já tě nerozuměla, co dostanou. Jo, bože, slyšíš mě?
No, já tě slyším. Haló.
Haló,
já tě slyším.
No, já tě třem.
No, to jsem rád.
No. Ach jo, nevím.
To dostanou všichni ti Pfizerové asi docela jako po drápech. Ale ti rusofobové, jo, poslouchej, jak ten hnědej mor, jak to prolejzá tou Evropou, jo, ta rusofobie s ním. Poslanec Evropského parlamentu z Litvy požadoval potrestání poslance Luboše Blahy za své chování. Nedávnou cestu do Moskvy, dobrý vztah k Rusům a postoj, který jde proti politické linii Evropského parlamentu. Blaha na to řekl. Jsem svobodný člověk, jsem svobodný poslanec. Ostatně cestu do Moskvy jsem si platil sám, nebral jsem peníze z evropských fondů. Takže mohu svobodně vyjádřit svůj názor. A máme tu situaci jako ve Třetí říši za Hitlera. Chtějí poslancům diktovat, co mají říkat a dělat, že se musí bezpodmínečně držet rusofobního postoje většiny v Evropském parlamentu, ale to je směšné, řekl europoslanec Luboš Blaha v televizi Rasia 24.
Ne. Je to o tom, jako prostě někomu řekneš, že bys chtěl obejmout Putina a málem tě vyhodí z tramvaje.
Ne, jo.
Ne, to si nesmíš vůbec dovolit. Jako,
to nesmíš.
Nepřipadá. Ne? Nedej bože, že by si použil nějaký třeba ruský. Pozor, ruský. Ne ukrajinský, ale ruský slovo. Víš?
Hm? No tak pasíruje
se to hodně hákliví.
Pasíruje se to společnosti různými způsoby, tak bych to řekl. A víš co, žádná izolace ještě nikdy nikomu v ničem nepomohla. Jakákoliv izolace vždycky přivedla toho, kdo ji prosazoval, do situace, že sám sebe v podstatě vytěsnil a k ničemu to nevedlo. Jo. Čili to je jenom otázka času.
No, teď je otázka času toho, než si tady začnou pánové nad náma házet raketama, no.
Já bych to neviděl, tak...
Já taky ne, já si taky myslím, že to je prostě jenom mediální humbuk a vyprovokování a vyjančení lidí a tak, jako, ale rozumíš, no.
Představ si, na té Ukrajině, oni tam, víš, jak tam bojujou, ne? Tak v Mariupolu byl nalezen ukrajinský vojenský sklad s více než 3 tunami ingrediencí pro výrobu drog. Tisková služba FSS pro DNR. Volá nám Petr Luft, tak si pojďme zpříjemnit večer. My tě zdravíme a vítáme ve vysílání. Petře Lufte, svěží vítr do našeho povídání.
Já vás taky zdravím, Míšu, tebe a všechny posluchače.
Dobrý den.
Já jen tak krátce bych zareagoval na ten nápad, na to obejmutí Putina, jo. Teďko jsem čet hrozný zprávy jako sebereflekce ODS, že jako dokonce někteří členové významní se by se rádi zbavili pana předsedy, jako jo. Tak to je jednoduchý, ať mu zaplatí výlet do Kremlu na obejmutí Putina a mají to vyřešený, ne?
Myslíš, jako...
Já si úplně nejsem jistá, že jako by to Putin dal, no, ale tak dobře, no.
Tak jako, já si myslím, kdyby věděl, o co jde, kdyby se mu to, to merit věci objasnil, tak on by to taky zkous ten hladit. On není to takový, on takhle působí, vždycky ho prezentuju jako takový studený čumák, ale já si myslím, že on taky pro srandu má uděláno, jo, trochu. Takže kdyby mu to koupili ten jako přátelskou návštěvu na obejmutí pana Vladimíra Vladimiroviče, tak by asi to urychlilo to trápení s ním, protože jak jsem četl na mainstreamu, pozor, to je z mainstreamu, jak už se eklujou toho svýho předsedy a neví, jak by se ho zbavili, tak tuto by mohla být možná taková jedna z cest. No.
A kdo se chce zbavit předsedy?
Cože?
Kdo se chce zbavit předsedy, teď? Ne.
ODSka.
No ale ty nejlepší předseda.
ODSka, takový různý z ODSky, tam nejsou úplný tupci, že jo? Tak to vidí, že to je hrůza, co on dělá. Ten člověk se zbláznil asi, nebo co já nevím.
No protože došli kšeftíky, no to je jasný.
No teďko řekl, že když ho nechají jedno nebo nejlépe 2 období, tak převalí to na ty německý platy všechno. To snad není ani pravda. A teďko vám řeknu jednu věc.
On s tím opravdu vyhrožoval.
No ale teď je tady jedna věc a teďko zvážním, jo, zvážním.
Pojď.
A teď je tady problém s tím máslem, ale ono to vypadá jako takový, jako že to je sranda, ale ono to není vůbec žádná sranda. Ono to je všeobecně problém s máslem v celé Evropě. I v Rusku. A to nejsou jako takový jenom srandistický, že se v Rusku krade máslo a tuto. To je možný trochu přitažen za vlasy, ale že ten nedostatek toho másla je i v tom Rusku, to je fakt. A u nás není ještě úplný nedostatek, nicméně ta cena vyletěla hrozně vysoko. A to má svůj důvod.
Ano.
A teďko nebudu, to není konspirace. Z jistých zdrojů se říká, že příčinou toho je to, že v tom, jak se celá Evropa západní, spojený západ, hlavně Evropa, připravuje na tu válku, tak oni vyrábějí překotně ty KDčka takzvaný.
No,
ty víš, co to je.
Jo, ano.
A do toho, a to řekl nějaký nutriční specialista, řekl ano, máslo je základní element v těch konzervách, protože má nejvíc energie, nejvíc, já nevím čeho všeho možného. Takže to se používá do těch konzerv. A protože je hysterie válečná, tak samozřejmě skutečně ta výroba letí strpně nahoru a to máslo tam padá do těch konzerv. Proto jeho nedostatek a tím pádem i cena letí nahoru. Myslíš si, že to je konspirace nebo ne?
No jenom by přijde divný. Myslíš si, že oni ty KDčka vyrábí a prodávají do Ruska třeba?
No ne, to já nevím, kam je to. I v Evropě. V Evropě
no,
taky.
Já si...
ne, takže nejenom jediný, do Ruska.
Hele, jediný, co mi na tom přijde konspirativní, je to, že by nějakýho politika v Evropě zajímalo, jestli voják na frontě bude mít hlad, že by mu nechal vyrábět kádečka.
No ale takhle, pokud někdo jak si skočí na tu vlnu toho válčení, tak to je tak jistý biznis pro ty výrobce těch KDček, že lepší biznis nikdo nezná.
A myslíš, že to ještě vyrábí tohleto?
No to ne, tak to tak teď to začínají vyrábět. Jestli to nevyráběli doteď, tak teďko nasadí všechno na tuto výrobu a mají jasný odbyt, protože ty poblouzněný země, hlavně takový ty ministerstva toho válčení jako u nás, tak já věřím tomu, když jim to někdo nastíní, že to je nutný, tak to udělají bez mrknutí oka a všechno koupí. Všechno od těch výrobců vykoupí.
Tak já bych to neviděl až tak úplně daleko od pravdy.
Já jsem už koukám, kde se prodávají ty mašiny na ty konzervy, jestli bych do toho nešel náhodou.
Taky, no, já už taky jsem takový začal, jak to, o tom mluvíš, tak už jsem začal přemýšlet, jako, kde bych to spustil, tu výrobu, jestli lepší
vidíš,
na Moravě nebo
vidíš,
v Praze.
No.
Jako, rozumíš?
Já
umíš,
jsem si tady udělal takový přístřešek, docela velký, tak já všechno vyházím, spálím tam šrotu a postavím tam mašiny, hold, no, to se dá nic dělat. No.
Tak buzines je buzines, viď?
Petře, já teď budu doma hodně, jako vlastně furt, tak já na to budu dohlížet, tak to přivez, hele.
Dáme to dokupy nějak, ale jo. Ono to vypadá jako sranda, ale ono to je, on je sranda, jo, on je špás. To je jako pozor, zase, z toho jde hrůza, jako. Ono to skutečně, ty blázní, to vyrábí, začínají to vyrábět ve velkým.
A tak já si myslím, že to je trvanlivý, tak to můžou navyrábět, kolik chtějí.
No a teďko, když se veme ty hysterie tadyhle ve Švédsku, v Norsku, kde rozesílají letáky, kde vyzývají...
Jo, to jsem viděla.
No to, takže to všechno
tak čemu
do sebe zapadá, že ta hysterie válečná je děsivá. Jako, tu se připravují jasně. Ty governmenty v těch státech nabádají lidi, aby se připravovali pokyny přesně leták, co mají udělat, kdy, jak a tak dále.
A to takže... je dobře, já si myslím, že zodpovědný politik by měl vůči obyvatelstvu už začít být konečně odpovědný.
Jo, jasně.
To jenom
jasně.
V České republice.
Akorát u nás...
Tady nic,
vlastně.
Tady nevíš, do jakého krytu máš jít, jako,
tady,
kde
tady,
něco dostaneš.
Tady už, no, u nás už jsme srovnaný platově s Německem, jo, už to je jasný, jenom mě zvolte, já to zařídím, a jinak nic.
No, tak když to nakous, tak...
Počkej.
Tak si něco poslechnem, jo.
No,
a to
něco,
si ještě,
no.
To ještě nechtějte vědět, že já už tady mám přehlídku těch konzerv, včetně toho másla.
Aha.
Už si to bylo vygoogleno.
Ne, no. Můj muž mi sem přinesl máslo.
Z ledničky,
to...
u vás z ledničky.
No.
Martin je pohostinej, to je jasný. Tak já bys jenom viděla, jak to kádečko vypadá. A sušenky, dal ti tam sušenky?
No já ti to teďka prosím tě posílám na WhatsApp, abys to tam měl, aby si viděl. Můžeš
takže,
to popsat, jo,
to
jak to vypadá.
Petře, co bylo v kádečku? Máslo, konzerva nějaká, hovězí?
Ale já ti něco řeknu.
Paštika.
Já tady kecám o kádečku a přitom jsem byl štátskripl, který nebyl na vojně, takže já to nevím.
Tak
to tady je ten pravý pitomec, který tady říká něco o kádečku.
Tady máme kádečkového experta, od fochu, teda jako od stolu.
Máte ho, jo?
Přátelé, poslouchejte dobře, jo. Já nevím, co proti tomu Fialovi mají.
Já potřebuji 8 let a bude to. A budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity v té špičce a budeme to mít špičkové firmy a nebudeme žádná montovna.
Když jsem řekl, že lidem budu říkat pravdu, tak jako Superman jsem, ale i ty mají svoje slabiny. Jo? Takže vyzývám lidi, ať se podílí na té historické změně, ať konečně je tu kontinuita a můžeme vládnout dál. Já potřebuji 8 let a bude to. A budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity v té špičce a budeme to mít špičkové firmy a nebudeme žádná montovna.
Když jsem řekl, že lidem budu říkat pravdu, tak jako Superman jsem, ale i ty mají svoje slabiny. Jo? Takže vyzývám lidi, ať se podílí na té historické změně, ať konečně tu kontinuita a můžeme vládnout dál.
No vidíš, tak zvolte mě ještě na jedno období. Ty Petře, jako od nás vyzval, já se cítím vyzvaný teďko, takže budeme muset rozjet ty kádečka, hele.
To, no,
já už
tak
jsem
jo,
začal,
takže...
máš to na WhatsAppu.
Tak já se odpojuju, jdu se koukat, doslechnu pořád a pak hned jdu kouknout na ty mašiny, na ty konzervy, no to se na ně dělá. Musíme být připraven. Tak se mějte krásně.
Ale díky, měj se, ahoj.
Dobrou
ahoj.
Noc.
Dobrou noc.
Vidíš to? A už máš buzinec.
Už máš buzinec, no.
No ne, tak jako chápu, že pro spoustu lidí to může být nějaká inspirace, jo.
No tak zase je furt lepší, než sedět doma a mít hlavu v dlaních a čekat, že mi sem vletí kinžal. To jako upřímně, to jako chápu, že tohle může být jako relativně jako...
Jo, ale upřímně ty konzervy tě před tím kinžálem nějak neochrání.
To ne, ale zase můžeš udělat nějaký ten buzinec, ne? Jako no. Než ti ten kinžál tady udělá trošku kráter, že jo?
Hele, kdyby šlo o kinžály, tak je to dobrý. Představ si, u příležitosti tedy těch oslav 17. listopadu a opomenutí toho skutečného 17. listopadu, na základě kterého vznikl Den studentstva, Mám tady fotografii, na které máme našeho Pávka. Je to cvičení Zubr 1975. Vpravo sovětský rozvědčík a agent STB soudruh Petr Pavel. Sluší mu to čeče v uniformě. Vypadá, kdyby viděl německou uniformu, tak bych mu to víc věřil.
A je to opravdu jako dobová fotka? Jako, že
dobová
to je
fotka, to
je,
že jo?
Jo.
No já to vidím, to je dobová fotka.
Jo. Je já nevím. Já nevím, jak někoho mohlo napadnout prostě tuhle osobu jako vrhnout na hrab.
Tak on se tak nějak jako víceméně tam vnutil. Ale poslouchej, když jsme u toho válčení teda jako no, já nevím, jestli to s těma kádečkama není přehnaný, jestli to není zbytečný. Map 2140.
No, možná by stačily lepeňáky.
Lepeňáky s tím, s margarínem, ten je trvanlivý, ten když uschne, tak vydrží. No a s nějakým trvanlivým salámem, tam není moc masa, se neskazí. Kyjev a Pentagon v panice. Neviditelné ruské rakety. Včera poprvé v akci. Navíc ILC 2E S-band vysokoenergetický radar posílá letadla F-35 okamžitě do starého železa. Budoucnost tak představuje pouze ruská koncepce SU-57. Na rozehřátí rusko-čínské video, tak to je nějaký video, to nechme se je tomu sotva pár dní, co se na seznamu hlasitě vysmívali ruským stíhačkám SU-57, které byly představeny v Číně na tamní Air Show. Čeští komentátoři se radovali, že obě vystavovaná ruská letadla SU-57 mají velmi hrubé zpracování povrchu svého draku a tak na rozdíl od precizně dohladoučka vyleštěných povrchů amerických F-35 budou tyto ruské silty vidět každým radarem. Krátce předtím dokonce takzvaní čeští bezpečnostní analytici na iDNES tvrdili, že izraelské F-35 pronikly iránskou protivzdušnou obranou nad jeho území a ta o nich ani nevěděla. Opak se však opět zdá větší pravdou a tak se tomu v dnešní analýze budeme věnovat podrobněji. Kritici kvality ruských letadel SU-57 vyslaných na čínské Air Show z českého seznamu by se raději neměli míchat do vysoce technických záležitostí, při kterých je třeba dopodrobna znát klíčové detaily, než je vynesen rozsudek. Seznam se tak vysmíval hrubému a nekvalitnímu zpracování ruských letadel SU-57, aniž by vůbec pochopil, že se vysmívá pouze technickým demonstrátorům letadla SU-57, které byly zkonstruovány pouze k ověření letových vlastností a výkonu budoucích letadel SU-57. Konkrétně Rusko na Airshow poslalo SU-35 s drakem číslo T-50-4, který byl čtvrtým smontovaným demonstrátorem leteckých schopností letadla SU-57 někdy v polovině roku 2010. A statický demonstrátor s drakem číslo T-50-7, který není určen k leteckému provozu, byl na Airshow přepraven letadlem AN-124 a zřejmě hlavně slouží jako technická výuková pomůcka pro výcvik mechaniku letadel SU-57. Oba tyto demonstrátory SU-57 byly vyrobeny a jsou na rozdíl od ostatních letadel SU-57 v ruské výzbroji používány od samého počátku v režimu odtajněno a k provádění zkoušek a výcviku a proto nemají standardní styl zpracování a novináři Seznamu sice správně konstatovali, že mají hrubé zpracování kvality parních lokomotiv, ale nikterak nepochopili proč. Současná ruská produkce letadel SU-57, asi už 200 kusů, je vyrobená podle standardů SILT a tudíž jsou šrouby více zahlazeny a detaily zaleštěny a letadla SU-57 tak jsou SILT, ačkoliv nižší třídy než americká F-35 a čínská J-20 a J-35 Ačko. Proč jsou ruská SU-57 značně jinak konstruovaná oproti americkým F-35 je zřejmě dáno značně pokročilejším ruským technologickým výzkumem v oblasti radarů a REP obecně. Ruské SU-57 je tak de facto vysokovýkonné SU-35 nebo F-15 kombinované se stealth technologiemi, ale pouze v míře, aby byly zachovány mimořádné letové parametry, rychlosti letu, obrovský dolet a hlavně vysoká únosnost dalekonosných zbraní. Naopak US letadlo F-35 ve prospěch Stealth všechny tyto vlastnosti obětovalo. Jakmile tak letadlo F-35 o svou neviditelnost přijde, bude k ničemu, kdežto SU-57 nic ze svých dalších nadřazených vlastností nestratí. Za poslední dva měsíce došlo dvakrát k vysoce pravděpodobnému proražení stealth vlastností F-35, a to letadlu větší velmi rychlý konec. Věští velmi rychlý konec. Prvnímu proražení díky technologickému pokroku bylo oznámeno v Číně, kdy byl na Air Show ukázán demonstrátor prvního skutečného anti-stealth radaru ILC-2E. Těsně předtím při náletu F-35 na Irán bylo zjištěno, že ruské radary, teď to musím otevřít, úplně někde jinde, abych to dočetl, to se omlouvám, to bude chvilku trvat. Tak. Těsně předtím, při náletu F-35 na Irán bylo zjištěno, že ruské radary, tady to taky končí. Na letošní čínské Airshow byl nenápadně vystaven první mobilní pozemní radar kategorie anti-stealth ILC-2E. Číňané tvrdí, že tento radar obchází hlavní nedostatek ruských dálkových radarů, které jsou sice schopny F-35 detekovat, ale vzhledem k používané vlnové délce svých radarů už nejsou schopny proti nim navádět rakety. Čínský ILC-2E na rozdíl od ruských radarů, neoperuje s nízkofrekvenčními vlnami, které sice F-35 snadno odhalí, ale nelze jimi F-35 přesně zaměřovat, ale s běžnými vlnami civilních letištních radarů v pásmu S, které letící objekty snadno zaměřují, ale stealth letadla vůbec nevidí. Aby čínský JLC-2E tuto negativní vlastnost S radarů stealth neviděl, obešel, zmnohonásobil radarem vyzařovaný energetický výkon a podstatně zlepšil vyhodnocovací software. Výsledkem je schopnost zaměřovat rakety na letadla stealth. Kombinací ruských a čínských technologií tak budou obě mocnosti v blízké budoucnosti mít k dispozici dokonalý systém na odhalování letadel F-35 i k jejich sestřelování. Pravda, systém ještě musí dokázat svoji účinnost v reálném boji. Ten je u ruské strany ovšem už ověřen. Zatím s jistotou odhalovaly lety amerických F-35 mimo radaru ruské armády pouze specializované ruské radary dálkového průzkumu Resonance NE, které byly dodány Iránu. Iránský úder na Irán koncem října byl proto proveden pouze dálkovými raketami, které vypouštěla izraelská letadla F-35, F-15 a F-16 výhradně z prostoru mimo dostřel iránské protivzdušné obrany a tedy mimo území Iránu. Některé pomatené zprávy sice tvrdí, že letadla F-35 nepozorovaně pronikla nad Irán, naprosto paralyzovala iránskou protivzdušnou obranu a umožnila dalším letounům následné útoky na vojenské cíle v Tehránu, Karadžu a Mašhadu. Ovšem realita je odlišná. Za prvé, žádný americký prezident ani generál by nepovolil Izraelcům, aby extrémně utajovaná letadla F-35 vyslala operovat nad iránské území, pokud by nešlo o válku, o bití a nebití Izraele. Důvod je prostý, jakékoliv náhodné či úmyslné sestřelení nebo porucha letadla F-35 by Rusům i Číňanům poskytly spoustu trosek pro zpětný engineering, v němž jsou světoví velmistři. Zničení několika budov páté kategorie na pár iránských základnách nestojí za riziko, že klíčové technologie padnou do rukou nepřítele, ví každý, a Američané dvojnásob. Navíc ruské radary dálkového dozoru operující z Ruska a letadla F-35 vidí stejně jako iránské radary Resonance NE dodané Ruskem. A iránská protivzdušná obrana, vybavená slušnými ruskými raketami S-300 PMU-2, by jim mohla řádně zatopit, pokud by vlétly do jejich palebného pole. Zda jsou iránské S-300 PMU-2 už upgradeovány na verzi 48 N6DM, která je vlastně S-400, se netuší. Pokud však izraelské F-35 nevlétly letos v říjnu, ani do virtuálních palebných polí v Iránu, předpokládaných raket 48 N6DM a odpalovali své rakety raději daleko před nimi, důvod to mít bude. Co je však šokující, je včerejší ruský raketový útok na Kyjev. Rusové tvrdí, že útoku 100 dronů se účastnilo i několik neviditelných nových raket a střel s proměnlivou dráhou letu, a jejich let na cíle v Kyjevu nebyla ukrajinská obrana vybavená patrioty schopna zachytit a ani se let těchto neviditelných raket nepokusila přerušit. Ruská koncepce S-57 jako primárně nosiče neviditelných střel a teprve potom neviditelného letadla tak ukazuje svoji převahu nad koncepcí F-35 primárně neviditelného letadla schazujícího na cíl bomby. Je, tak to je asi všechno.
No. A to ty F-35 máme za 10 let dostat, ne?
Už za 10 let je dostaneme. Mm-hmm. Už za 15 let budou moc lítat. A už za 15 let... Počkej, už za 15 let budou moc lítat, pokud nám to američtí bratři dovolí.
No, vidíš to, no. Možná bude lepší vyrábět ty konzervy, hele.
Ne, hele, Míšo, představ si, že bys si skoupila auto.
No.
A každý ráno bys čekala, jestli ti výrobce pošle plovoucí kód, kterým si to auto odemkneš a nastartuješ. A kdybys třeba někdy šla a řekla, ty to auto mě štve, ono žere, ty jo. Tak by ti žádný kód neposlali, protože ho pomlouváš. No,
bylo by to ošklivý. Hele, tady se mi někdo dožaduje říct dobrý večer a dobrou noc.
Dobrý večer a dobrou noc, strejdo.
Ty už jsi měl dávno spát, člověče.
Už jsi prej měl dávno spát, on to neslyší. No, oni se tady dívali na nějaký film s Tomem Cruisem. To víš, dostáváme se do věku, kdy se díváme.
Určitě,
no. No, byl to Mission Impossible. Nebo jak se...
To je v Praze točený, to je v pohodě.
No. Tak, ale jako dožadovalo už se tady, jako, že teda musí zase jako pozdravit. Tak jako. Počkej, ale ty... se vrátím zpátky k tomu autu. Jo? Já si to možná docela dokážu představit, protože mě to možná...
telefona, tak to rychle řekni.
Aha.
Povídej,
tak to vem. Já nezapomenu, vem to.
Myslíš, mám to vzít?
Jo, vem to, pokud.
Zdravíme Tigra, vítáme tě ve vysílání, ahoj. Halo, Tigře.
Tigr vypad.
Tigr, máme spojení, ale Tigra neslyšet. Halo.
Málo řve.
Davide.
Píp.
Tak to dopověz a myslím si, že budeš jednou opakovat telefonát.
Ne, jenom jsem chtěla říct, že mě teď takový náročné období čeká, když mi někdo nevyveze to auto z garáže a neotevře ty dveře, tak s ním nebudu moci jezdit.
Jak to?
No, protože mám auto u zdi a když bych do toho auta chtěla nastoupit, tak bych se musela potom postavit na to operovanou nohu a bude to problém.
Takhle.
No.
Budeš mít.
Tak já budu přesně
novou nohu
pozici.
Budeš mít.
No, to nevím, jestli bude nová, ale...
Tak opravená.
Opravená, no.
Máš dobrý.
No.
Tak proč nevolá ten David ještě jednou? To
tak třeba,
já mu zkusím
třeba mu, tak mu zkus zavolat.
Třeba jsem se asi třeba začal stýdět.
Ne, tomu já nevěřím.
Já taky ne. Halo, slyšíme se?
Ano, slyším.
Tak my už tě slyšíme konečně, Davide, tak povídej. Vítáme tě v pořadu.
Ahoj, Davide.
Děkuju, ahoj sestřičko, ahoj Péťo, ještě jsem přišel synovce, takže ahoj Tomíku. Zdravím diváky studia Midgard. Chtěl jsem se vám jenom podělit o bezprostřední dojmy z toho, co se děje. Co se týče dementního staříka, tak to strana Domov krátce shrnula v tiskové zprávě, kterou jsme vydali před chviličkou na e-portálu. Máte ji případně ještě tak na WhatsAppu a diváci, když zajdou na eportal24.cz, tak tam si mohou přečíst náš názor na dementního prezidenta, který neví, kde je, neví, co je, neví, co dělá, ale bohužel se to trošku potvrdila taková moje nezapozdění prognóza po těch prezidentských volbách, kdy jsem nebyl úplně nadšený, protože jsem tušil, že to zlo, ten deep state bude dělat všechno možné, aby nedošlo k tomu poklidnému předání moci, které má být až za 2 měsíce a bohužel je to tady. Ale abych měl trošku taky něco pozitivního pro vás, tak podpořili jsme samozřejmě jako strana Domov akce, které se děly v Praze během toho takzvaného svátku té pseudosvobody 17. listopadu, tedy předevčírem. Mluvil jsem na 2 akcích. Na Klárově byla taková menší akce, kterou pořádali z iniciativy Ne základnám. To jsou opravdu velmi zkušení bojovníci za vše dobré, kteří se již skoro před 20 lety výrazně přičinili o to, že tady u nás nebyl nakonec postavený v Brdech ten radar americký. Takže jsem byl velmi rád, že jsem jim tuto jejich akci mohl podpořit. A ta akce nebyla oslavou 17. listopadu, ale naopak v podstatě bylo takovým uctěním obětí toho polistopadového vývoje, kde jsme si teda vlastně shodli, že vlastně největší obětí toho, co se dělo v roce 89, Česká republika jako taková, kdy pomalu jistě jsme přišli v podstatě o vše. A tam už jsem velmi, velmi zvědavě pospíchal na Václavské náměstí k muzeu podpořit akci Ladislava Vrábela a jeho hnutí Česká republika na prvním místě. A tady chci říct, a napsal jsem o tom i vlastně zítřejší týdří středu, tak též na e-portálu si můžete přečíst, že to je velmi dobrý počin. Ta akce vyvolala obrovskou vlnu reakcí pozitivních i negativních a musím říct, že ty negativní reakce byly i z řad lidí, kteří nejsou úplně nadšení z fialového systému, čili jsou to kritici, nějakým způsobem také se snaží přikládat ruku k dílu a část těch lidí nepochopila, o co tady vůbec jde. Oni to vzali tak, jakože hele, tady jde někdo strhnout vlajku z Národního muzea, ale ta akce nebyla o tom, že někdo tam půjde strhávat vlajku, která se ani strhnout nedá, protože je to tam velmi dobře přidělaný, ale je to o tom, aby se konečně organizovaně ozvala větší část lidí, protože my na to koukáme 24. února, to budou 3 roky, se tady díváme na tenhle ten modrožlutý hadr na našem národním klenotu a všichni nedáváme, všichni prskáme, ale až teď opravdu někdo udělal akci, která měla smysl, která byla i samozřejmě o sbírání podpisů, o tom, že ty podpisy se poté nesly na úřad vlády a myslím si, že takhle jsme měli postupovat hned na jaře v roce 2022, když nám tady tyhle tedy po Praze byly rozvěšeny proti naší vůli. Takže za tu akci jsem opravdu rád, jsem velmi rád, že jsme ji jako domov mohli podpořit a přišel jsem tam v podstatě jako divák a Láďa Vrábel mě vyzval, teda bych je podpořil, nabídl mi možnost tam vystoupit, za což mu teda děkuju, je mi ctí, že jsem mohl takhle důležitou věc podpořit a ta akce se opravdu povedla. Jo, samozřejmě se neobešla bez provokací modrožlutých a nemyslím si, že většina z těch lidí, kteří tam přišli s ukrajinskou vlajkou, byli Ukrajinci, byli to prostě Češi, takový ty obvyklí prudiči, kteří vůbec nepochopili, o co tady jde a ani asi nepochopili, že v den, kdy teda Česká republika se připomíná dva důležité datumy, my víme listopad 89, o čem byl, to nebudu ani zmiňovat, ale také vzpomínáme na studentské oběti fašismu v roce 39 a prostě si myslím, že se nehodí, pokud mám aspoň 4 pohromadě, aby v takto významný český den prostě někdo někam chodil s vlajkou cizí země. No. To je prostě za mě jenom důkaz o tom, že ty lidi, kteří tohleto podporují, kteří stále ještě nepochopili, jak se věci mají, tak jsou opravdu lidi velmi nízké inteligence. Takže akce za mě velmi dobrá. Myslím si, že se tam i povedlo říct pár dobrých slov. Pak se šlo vlastně až k úřadu vlády, kde se teda odevzdali ty podpisy lidí, osobností, kteří nesouhlasí s tím, aby na našich budovách visely ukrajinské vlajky. Takže opravdu velmi dobrá věc, stejně tak jako, tuším, to bylo koncem července, když opět Láďa Vrábel dělal vlastně protest proti tomu, aby se v České republice konala přednáška pluku Azov. A opět i mezi těmi našimi vlastně, já nechci vlastenci se objevili, kritici tvětý akce, to jsou opravdu témata, která je potřeba stále oživovat. A teď jsme vlastně ukázali jeden z nejvýznamnějších datumů naší historie, že se nebudeme sklánět nad něčím, co se nám nelíbí. Jo, já jsem vlastně tam řekl to, že jako Pražák jezdím kolem každý den, a to neznamená, že jsem si třeba za měsíc, za půl roku, za rok na to zvyknul, naopak. Jakoby čím dál častěji jezdím kolem a vidím ten hadr tam, tak tím víc je mi špatně.
Tím víc tě to dráží.
Přesně tak, a lidi celku kvitovali jakoby i názor, že část národa je prostě alergická na modrožlutou barvu. Takže to je to pozitivní, co jsem vám chtěl říct, že prostě je potřeba nevzdávat to, ať se děje, co se děje a pořád prostě říkat tu svoji pravdu.
Děkujeme ti za info z toho víkendu. Já teda, když budu čerpat z příspěvku Nelly Liskové, tak to tvrdí, že každý 12. občan Prahy je Ukrajinec. A to dokonce řekla CNN Prima News. A Česká republika je třetí na počet Ukrajinců a první na počet Ukrajinců na jednoho občana České republiky. Takže my máme největší koncentraci Ukrajinců v naší zemi. Jo?
Je strašný.
Proč bychom jim, Davide, proč bychom jim nemohli popřát tu vlajku, ne? Ale ať si postaví svoje muzeum. A na něj ať si to dá, jako. Ale ne na naše muzeum. Přesně z toho řekl, je to klenot, to kulturní klenot. Tak když už jich je tady tolik, tak by mohli mít svoje muzeum, tam by mohli pohřbít všechny ty svoje nacistické insignie, všechny ty svoje plány na dobytí Ruska, na pokračování druhé světové války ve stylu Bandery. A já jenom, prosím tě, nechápu, mluví se takhle veřejně třeba o tom, že ta Ukrajina, že tam financujeme nacismus, že financujeme režim, který oficiálně uznal za národního hrdinu jednoho z největších následovníků Hitlera, někoho, kdo má opravdu na svědomí 10 000 mrtvých, včetně dětí, starců a žen. To je národní hrdina nacistický.
Ne, to je přesně ono. Já to teďka rozvedu trošku dál.
No, máme asi tak minutu, ti dám, víc už ti nedám.
No, protože tady není kdo by tohle říkal. Jo? My si to samozřejmě můžeme říct na těch akcích, na těch náměstích, prostřednictvím sociálních sítí nebo médií, jako je třeba i portál, ale do žádné debaty televizní tě prostě nevemou, protože vědí, že bych si říkal pravdu. Takže i ty takzvaní opoziční politici tu pravdu řeknou tak jako zvláštně upravenou, že do takových detailů samozřejmě nejdou. A pak vidíš ve finále, že ti, kteří se třeba před volbami do Evropy tvářili, jako hele, ty by mohli něco změnit, tak stejně zase opět jedou v tom podporování Ukrajiny, přestože velmi dobře vidí, že to nikam nevede. Jo, a tady prostě není nikdo, kdo by řekl, ale takhle to je. Je potřeba to zastavit, prostě Ukrajina je špatná, je tam problém, Ukrajina se nechala zmanipulovat Spojenými státy. A já nevím, a teďka vlastně tím to shrnu, tím, čím jsme začali. Jako kde to jsme, aby prostě člověk prokazatelně trpící demencí řídil nebo spíše ničil svět, a jestli lidem nestačí to, že o tom, aby Ukrajinci mohli útočit, rozhoduje Američan, teď už je jedno, v jakým je stavu. To je přece ten největší důkaz o tom, kdo celý tenhle ten konflikt, tu válku, to omezování našich životů, kdo to vymyslel, kdo to realizuje.
To máš pravdu, ale ono, my se tady o tom bavili, jestli nevím, jestli jsi to poslouchal, že ono to celé může být jako de facto novinářská kachna, mediální dráždění Ruska k tomu, aby Rusko přijmulo nějaká tvrdá opatření a oni ho pak mohli nařknout z eskalace té situace. Jo? Protože Biden byl přeci a dobrovolně se vzdal všech svých pravomocí, převedl je na ministra obrany a energetiky, takže Biden už nemá o čem co rozhodovat. Čili je nelogické, že by najednou k tomuto on, navíc musí to udělat Pentagon, jo. A on není už vrchní velitel. On se toho vzdál a i ruská strana se k tomu staví víceméně tak, že to nemůže ani úplně posoudit, protože to není z oficiálních zdrojů, jo. Ta informace.
Je to takový celý na vodě, no.
Takže uvidíme, co nám přinese další týden. Davide, já ti děkuju za vstup. Jsem rád, že jsi taky součástí a jsi vlastně spoluzakladatel spolku Přátel BRICS. Českého spolku Přátel BRICS. No a budu se těšit na spoustu aktivit, které už máme vymyšlené a které chceme pochopitelně páchat prostřednictvím tohoto spolku po celém území republiky. A budou to blahodárné věci, nebudeme dělat žádnou záškodnickou činnost. Pouze budeme informovat o tom, co je BRICS, proč je BRICS a v čem se třeba liší země BRICSu od kolektivního západu. Nakonec tu edukaci tady děláme na Svobodném vysílači docela už dlouho. Tak jo, děkuji ti a přeji ti hezký večer.
Já vám taky, mějte krásně, ahoj.
Díky, ahoj.
Ahoj, Davide.
No víš, my pomalu, ale jistě se hrneme už přes celou, takže hrneme se do finále. No. Všimla jsi, že máte v Praze tolik Ukrajinců?
Jo. Já mám někdy pocit, že se Nela Lisková trošku spletla. Já bych řekla, že tak každý pátý, ale budiš. No.
Ono teď čerpá dle Prima CNN News, víš?
Ne, jako musím říct, že když jedeš tramvají, a jako já teď jako dost času jsem jezdila MHDčkem. Oni nejezdí
tramvají, neblázni.
Ale to by si se divil.
Jo.
To by si se divil, ano, ano.
Jo.
No, taky tak jezdí tramvají.
Vláda ví, jak na to. Já bych tady jako opravdu dal důvěru vládě ještě 4 roky, protože...
Já bych jim dala 8.
Ono... Já bych jim dal 25, jo, ale no. Jako tvrdýho žaláře. Nicméně, to bychom konečně zažili ten úporný konec, jo. I když já si myslím, že takové škody, které napáchali oni, jo, to se ještě nikomu nepovedlo. Prý jsou nejlepší vláda od 38. roku. To říkal předseda vlády, to já jsem si nevymyslel.
Ježišmarjo, pane bože.
A máš se dobře, jenom o tom nevíš.
No, to jo, to je fakt, jako.
Mišo, ty budeš příští týden mít to koleno, viď?
Já příští týden přímo, teda jako tento den, to úterý asi opravdu napříjmu nebudu, pokud to nebude tak jednoduchý a přiveze mě Martin ještě večer nebo odpoledne domů, no, ale
po narkóze pochybuji. Nebudeš, ne? Mohla bys být roztomilá po narkóze.
Když si na to vzpomenu, jak to bylo před rokem a půl, tak jako do zpěvu mi moc úplně nebylo, takže jako asi bych nebyla ani prýma společnice.
Hele, dej věcem průchod. Tak jo, uvidíme podle vývoje situace.
Uvidíme, jak se to celý vyvine, uvidíme, co bude. Když to nevyjde za týden, tak to určitě vyjde za 14 dní. Budu se na vás všechny moc těšit. Užívejte, co to jde, protože...
Dokud to jde.
Dneska je, dokud to jde, doba je taková divoká, je to takový turbulentní, ale já si myslím, že zdravej rozum musí zvítězit. To není možný, aby to tak nebylo.
Zásadně vyzývám k opatrnosti, Míšino zaváhání ohledně budoucnosti neberte jako, že teď to odbrzdíte, volná láska, všechno prostě neplatí se daně, protože bude válka. Čili to bych opravdu jako nechtěl, aby to z toho vyznělo. Míšo, já ti pochopitelně za mě i za zcela bezpečně posluchače přeji, ať tvé kolíko tu operaci přijme co nejlépe, ať to všechno funguje, jak má, ať se to zdaří a ať jsi brzy fit. No, děkuji ti za dnešek, byť to bylo s nějakýma přerušeníma, ale tak to už jsme si zvykli. Děkuji vám všem, co jste nás poslouchali, pochopitelně až do této pozdní hodiny. No a dáme si písničku. Máš na nějakou chuť, Míšo? Mám ti nějakou najít? Co by si zdala?
Asi to nechám na tobě.
Můžu pustit cokoliv tady. Já myslím, že asi dáme si jednu takovou hodně známou.
Asi,
ne? Takže budeme se loučit se všemi, co bych řekl, to máte v hlavě srovnané a nepropadejte panice. Ono to s tou válkou není nikdy tak žhavé, jak to na první chvíli vypadá. A já důvěřuju technologickému vývoji v Ruské federaci a věřím tomu, že to, jak jsme avizovali, že Amerika tentokrát bude mít válku na svém území, pokud by k ní mělo dojít, tak si uvědomuje spousta expertů v Pentagonu, vědí to, čili pochybují o tom, že by do Kyjeva někdo vydal jakýkoliv povel, byť by to bylo přání, osobní přání našeho jak si ještě pořád pohromadě držícího dědečka, našeho. Naší figurky, která opravdu je velice úsměvná. Takže mějte se krásně, Jarda si vás za chvilku přebere, no a to je od nás tady z Midgardu pro teď už úplně všechno. A společně s Míšou se od mikrofonu loučí Petr Václav.
Důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.